цели не бивают, слушай, сака, как да ее, там вот сами эти 4 часа, ты стоишь в комнате и седи, а вот это, комната из этого, там, где первый раз в Англии из Виси, а если, ну, клачу, а не за плотный сварно дар в карте и по искрити, так он дар в карте, там, если вас поменять, а там, мы, твари, коллеги, выходи,
diezgan interesanti izaicinājumi attiecībā uz relību. Papildus tam noteikti nāk visādas arī dabas teritorijas, kas ir bijuši vēsturiskie gan dīķi, gan tāds kā iepotas. Ja var redzēt, arī šeit mums arī attēlots attēlā uz esošās situācijas apsakojums un attiecīgi uz šīs te bāzes arī gatavos tas risinājums, kas mums iekam tētāk mums sadējā. Galvenais uzstādījums, protams, mums ir saglabāt esošo funkcionālo zonē, kas noteic teritorijas plānojumā. Tas netiek mainīts, tas drīzāk precizēt attiecībā pret ielu izvietojumu. Redzēt, ka šo teritoriju mēs esam sadalījuši vairākas daļās attiecīgi pret ielām, kāds tiek plānots. Tātad vienā daļā šis te ir valstāvu apbūves zona, var paredzēt dzīvokļu apbūve. Šeit ir vidū ir mastāvu šī teritorija. Un attiecīgi ar ielu ir plānotas savu māju apbūve un šajās mastāvu teritorijās ir atbrauc arī viņu māju apbūve. Atcīgi pārējā teritorijā, to to brīdi saglabājam lauksaimniecības zemi. Ar to domu, ka šeit perspektīvā tiek veidots tāds kā ceļu un inženieru komunikāciju koridors, un visi nepieciešams kā sasaistīt to inženieru tīklus un arī risināt piekļuvis jautājumus. Priekšlikums to to brīdi ir tāds, kad kas arī ir izmēs pašvaldībā, ka mums priekšlikums būtu saistīts uz to, ka lielākā daļa teritorijas tiek sapulīta. Lielākos īpašumos ar to mērķi, kad veidojot šo arhitektonisko risinājumu, tad arī tiek atdalīti pakāpeniski privātu māju un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas. Šeit ir skematiski attēlots tas risinājums, kas mums ir kā iestrādāts arī priekšlikumos. Tā iecerē galvenokārt saistīta ar jau izstrādāto konstrukciju teritoriju, kad tiek veidot šī daudzstāvu apbūve pretī jau esošai daudzstāvu apbūvei. Tad pakāpenis mums pilsētas malu, ko teiksim, tas apbūves apjoms tiek samazināts, veidojot šis privātu māju zonējums. Es skaitu tagad ar abām ielām, veidojās šīs te dabas un apstādījuma teritorija, kas to brīdi ir kā mešs, ar tādu kā pazeminājumu, un šeit attiecīgi arī skatoties šo vizuālo materiālu plānots ierīkot kā variants ūdens krātuvi, kas būtu pievilcīgi šiem te iedzīvotājiem un arī rekreācijas vajadzībām. Var pieskāros, ja šeit mums būtu detalizētāk, ka nedaudz risks skatīts uz šo teritoriju, ko varētu būt šādu dīķu sistēmu. Jo, projām, tas vairāk un mazāk ir atklāts vēl risinājums, varbūt mazāk un varbūt lielāki. Teritorijā, kad ir vēsturiskais dīķis, kas ir doto aizaudzis un daļai atrodas pašvaldības īpašumā, ir iespēja pārtīrīt un atstāt atklāt ūdens krātuvi, kur apkārt veidot arī labiekārtojumu teritorijas un kas būtu šim te ieguvušām teritorijām, kā atbūtas iespēja un arī tāda kā intensīvāka teritorija, spēja laukumi vai brīvā laika pavadīšanas iespēja. Par transportu runājot, vairāki izaicinājumi doto brīdi teritoriju piepildumos no šielas, šeit ir izbūvēts Mataru ceļš, šīs te galvenās piekļuves vietas uz teritoriju. Un tas turpmākais risinājums un priekšlikums arī tajā skaitā turpmāk sekotā prezentācija par komunikācijām, tad savienot šo te mednieku ielu, savienot par Jumpros ceļu, ielu, veidot to šī te varbūt nenoslēgtā teritorija, bet diezgan atvērta teritorija. Un par inženieru tīkliem ir tā, ka diezgan daudz no šīm te komunikācijām ir ārpus, tiek risināts ārpus teritorijas, jo ir nepieciešams sacelpot, teiksim, ūdens vadus ar esošo infrastruktūru, kā arī minēti, kas mums ir varianti, bija sacelpojums, tad nepieciešams daļēji Jumpros ielā pārbūvēt esošos ūdensvadus, sacelpot ūdensvadus uz smošu ielu, attiecīgi veidojās šī te jau nepārtrauktā infrastruktūra. patās arī ar kanalizācijas izcinājumu, visa teritorija plānotē, pēc centros kanalizācijas sistēmas. Pirmās kārtas visos inženieru tīklus tā kā domāts izcinājumos Milšu un Madara ceļa. Šis te kvartāls, kas varētu būt attiecīgi šeit arī nepieciešamas vārtus teritorijas izbūvēt diezgan apjomīgas komunikācijas izcinājumus. Taino teritorijas ir plānos, kur ir daudz tā vabūt pārstāvīties uz centralizēto siltumu apgādu, pārējā teritorija izcinājumus mums iekārt kā individuāli arī izcinājumi. Tā skaitā arī elektroapgāde, protams, visā teritorijā. No būtiskākiem, protams, arī meliorācijas situācija, teritorija, kas ir ieplakāta, ir, teiksim, pārmikra, kur nepieciešams izcināt arī šī ūdens savākšana. Mums tas priekšlūk, vēlams, ir tie dīvas sistēmas. Viss ir, nav plānās, teiksim, centralizēt ar lietas ūdens kanalizāciju, bet šī te zaļie risinājumi, kas ir dažādi infiltrācija teritorijā, savākšana uz šim te ieplakām, nosēdumt ūdens nostādināšanu un tā tālāk. Pēdējais mēs slaidzīsumā ir tāds, ka, kā jau minēju, galā ir īstenošanas kārtība projektam un to tad drīzāk darba procesā pēc publiskās apsvēršanas būtu nepieciešams arī sagatavot un vienoties par īstenošanas kārtību. Paldies! Halo!
Paldies!
Tas ir skaņa kaut kā.
Mēs vispār nerunājam.
Mēģināsim skaļāk, jā. Inga, jūs vēl turpināsiet?
Nu, es tikai papildinātu ar to, tad, ko ir paredzēts lēmuma projekts. Tātad lēmuma projekts paredz nodot šo detālu plānojumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, ievietot lēmumu attīstības plānošanas sistēmā, noteikti publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas un paziņojam ievietot plašsaziņas līdzekļus gan mājaslapā, gan novada tupinot vēstījus, gan Facebook kontā pašvaldības.
Paldies! Bet apspriešana tad tikai tāpēc, ja? Viņa nav tā plānota vai pārniecīšanas vai...
Nē, šobrīd mums ir tā, kad ir atcelts Covid pārvaldības likums, kurš no atļāva šo iespēju rīkot attālināt. Tas ir atcelts un, kamēr nav izdarīta grozījuma 628. Noteikumos, mums visas publiskās apspriešanas notiek klātienē, tikai un vienīgi.
Paldies. Paldies, vai ir kādi jautājumi vēl? Lai visiem.
Droši vien tas, kas ir būtiski, ir jāsaprot, jā, tie pieslēgumi pie pilsētu infrastruktūras, šie ielu risinājumi, gan pie Mednieku ielas, gan pie Smilšu ielas, vai tas ir akceptējums no jūsu puses, vai jāpastam, ka šeit administratīvajā līgumā būtu svarīgi saprast, vai ir lietas, ko mēs kā pašvaldība apņemamies palīdzēt, izdarīt ar komunikācijām līdz tā detalpadomu teritorijai, tad iekšē viņš risinā ierosinātājs pats. Nu, tas būtu visu līguma atrunājums, ar kuršiem būs skaņojums vēl atsevišķi.
Nē, tu loģiski, ka tās lielās mājas ir daudz, ka tās slēdzās pie pilsētas siltumklāta. Nezinu, tur varbūt tašām tad arī tas tika izvērtot arī to individuālu sektoru. Arī tie var izmantot siltumu pakalpojumus. Tas ir diezgan liels apjoms. Netraucēt.
Tad tur procedūra no vietas priekš, tas
man kā jāsaka, būtu tīk tehniski, ka sapērst no priekšu uz balsu. Tas nozīmē, ka
arī esam reorganizējuši vienu pašvaldības sijām. Tātad konkrēti mēs vītrojam no iestāžu sarakstu Vānas sākuma skolu, kura no 1. Janvāra šī gada ir likvidēta. Doma par to ir lēmusi 28. Septembrī, 23. Gadā. Mainam nosaukumu uz Tukru novada pamatskolas pārni, līdzinējai speciālās izglītības iestādei, par ko doma lēma pagājušā gada 3. Novembrī. Un sakarā ar to, kas 6. Decembrī no komerces reģistrē ir izslēgta pašvaldības sijā prakts, kurai sašķelšanas ceļā sadalīta tūkuma ūdeni un tūkuma siltuma. Mēs vītrojam arī 19.11. apakšpunktu, kas ir tāpēc funkcija mums pašvaldības komerces sabiedrības. Šajā trešajā punktā novēršam vienu jau sen pamanītu pārrakstīšanās kļūdu, vēdījām nākamo grozījumus, lai nākam novērstu. Tīrtāju tad pārrakstīšanās kļūdu nevērība. Un arī reaģējot ministrīgu neegrādījumu, vītrojam no saistošu noteikumu izdošanu fiziskā pamatu atsaukt uz deklaratīvu normu, kas ir pašādība likuma 10. Pants 1. punkts. Tiesiskajā pamatojumā ir liekas. Tādi grozījumi ir kārtības labāk, lai mūsu pašvaldības nolikumus atbilst reālajai dzīvē. Mainīgajā situācijā pašvaldībā arī bija nosūtīties aizstošie noteikumi publicēti sabiedrības viedokļu izteikšanai uz 3 nedēļām, bet šajā laikā līdz 5. Janvārī nav viedokļu sāmošanas. Pašādība likums arī parādz, ka šie saistošie noteikumi būs jānosūt zināšanai ministrijai. Vīdz aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tas man īsumā viss.
Pies. Jautājumi. Esam jau šo apspriekuši jau pirms nodošanas sabiedrības viedokļu nospiedrošanai. Jautājumi nav, tad priekšlikumu balsot.
Sēdē šo papildinājumu sīkoju ārā. Pēc tam mēs nodavām šo te projektu variantu sabiedrības apspriešanai, un mums ir saņemti 4 komentāri, ieteikumi, papildinājumi, jautājumi pēc skaidrojumiem. Sēstībā ar šiem noteikumiem, kur arī viens no šiem patiem bija par šī te punkta struktūra vienības reģistrāciju no redaktoriem un pielīdzām šī te vietējiem novadām. Tad bija vairākos iesniegumos lūgums mazināt šos te koeficentus, lai mums nebūtu dārgākā reklāmas izvietošana pilsētu vidē Latvijā. Un tad bija ieteikums un jautājums par saskaņām ar Latvijas valsts ceļiem. Nu, tādi šie te komentāri bija.
Un tad tās rīks izmaiņas tagad ir iekļauts esošos noteikumus, par kuriem atkal noteikti arī ir jābalsta. Viens ir tas, ko Indrīga minēja jau par tiem atbrīvošanu un nodevām struktūru vienībām. Otrs ir koeficients, tā kā priekšlikums ir samazināt uz iepriekšējo kāds bija iepriekšējos esošos noteikumos. Tas bija viens, tagad ir divi. salīdzināšanas vienkārši pareiknē, kādas ir nodevas, bet šo jau mēs izdiskutējam jau pirms 3 gadiem, kad mēs pieņēmām sestošos notiekumus, bet un kādiem varbūt, kas nebija tad klāt, nu, atgādinājām vienkārši kādas ir tās nodevas. Šeit bija uzņēmējs minējis savā iesniegumā, viens no 4 iesniegumiem viņš bija minējis, kad salīdzinājis, piemēram, vienu reklāmu, kas ir 23 kvadrātmetri, kad uz gadu tukumā uzņēmējiem, lai izvietotu vēsturiskajā centrā, ir jāsmaksā tukumā 2100 eiro, tāpat laikā vecīgā ir lētāk 2004 eiro, izmēram, jā. Tad es pati paskatījos citās pilsētās tuvāk tukumam, pašvaldības nodevs ir ļoti, ļoti dažādas par reklāmām, sākot no 35 eiro plus PVN saldus pilsētā un beidzot ar Liepāju, kur ir līdzīgi arī mums Vecpilsētā 2028, Dobelē 1700, Daugavpilsē 890, Madonā 230, Ventspilī 240. Ļoti, ļoti dažādas. Tā kā, bet iespējams, ka tūkums tā arī izskatās, kad ir pie tā dārgākā gala. Nu, tas ir tas, kas uzņēmējs satrauc. Viņi ir gaidījuši ar sabiedrisko apspriešanu. Es gan gaidīju vēl no viena, ka būs, bet tā kā kāds ir arī palēdz garām un iesniedz, bet ar līdzīgiem argumentiem.
Nu, kādā ziņā tie, kas ir iesniegušas šos komentārus, tie ir tie, kur arī nu, šo gadu laikā nākuši saskaņojumi par reklāmas iekošanu. Tā kā viņi ļoti sako līdz tam, kas notiekās un kā tie notiek un kā tie mainās uz kurbūs.
Un tas, kas attiecās uz Latvijas salas ceļiem, varbūt daudz mēs varam līdz domas sēdē pieprecizēt vēl to punktu, jo ir vēl ministrs, kam net notiek, es tomēr nosaka, ka ir jāsaņo ar Latvijas salas ceļiem. Bet to varbūt mēs varam tam saprecizēt.
Nu, to jau tas uzņēmējs ir skaidrojis, ka likums ir nogrozīts, bet viņi sapnet notiek mums, kāds ir aizmirsis izgrozīt.
Jā.
Un likums ir augstāk stāvošs un citie. Mēs tāpēc noteikti mums
aizstāvši. Jā, tad jā. Bet kā tu teiksi, tas
atcaucis likumu? Nu, es teiksi, ka tas atcaucis likumu. Jo tā kā ir tagad pēc nepieciešamības, tad jautājums, kas tas ir. Es piemēram, es...
Nu, piemēram, pēc nepieciešamības ir reklāmas stēni vēlas izvietot nu, sarežģītākā krustojumā. Jā? Viens ir, ja tā ir vienkārši maģistrāli, kur ir skaidrs 50 metri no braucamās daļas, un tas viss ir skaidrs, bet sākās tur ir iebraukt un krustojums.
Jā,
vēl kaut kāds objekts, jā, redzamības krišsūris, nu, tas nav tā, ka vienkārši, jā, ja ir kaut kāds negadījums uz ceļa, tad jautājums, kurš būs tā vietas.
Bet pajautāt jau vēl pārēdi, kaut kā tur nav rakstīts, vai ne, pēc nepieciešamības, taču, kad iet šī reklāmas skaņošanas, taču var tā, nu, pajautāt. Savai mūsu drošībai. Nu jā.
Tie ir komentāri par tiem, kas bija no sabiedrības puses, un teiksim arī, nu mēs ņēmām to svērā, kur tie ir pamatoti, un tā ir jūsu lemšana. Vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat, vai esat bārgi, vai esat maigā.
Paldies, Mārtiņšo.
Jā, nu, pagājušajā mēnesī tieši pēc nodošanas sabiedriskajā apriekšanā mēs diskutējām par to, ka par tām struktūrvienībām, un vai mēs atbalstam tādā veidā, kad mēs atbalstam tos savus vietējos uzņēmējus, šobrīd arī ar tām, nu, ja mēs atgriežam atpakaļ tās struktūrvienības, mēs to sākotnējo domu, tomēr, nu, teikšu tā, vienkārši svītvē. Otra lieta par apmēru, ko mēs arī divu gadu laikam atpakaļ,
jā.
Arī šeit pat diskutējām pie šī galda, ka mēs negribam pilsētas centrā šīs lielās L-formāta reklāmas aizdevums LV, toreiz tik pieminēts un tā tālāk. Tādēļ mēs arī šo apmēru uzlikām, šos koeficientus uzlikām tāds tajā brīdī. Šobrīd mēs saņemam viedokli no sabiedrības un automātiski, nu, mums šobrīd ir sagatavots šis lēmuma projekts, ka mēs to arī atceram. Manuprāt, tas nav pareizi, manuprāt, mums tomēr ir jāatstāja tas, ka mēs vietējos uzņēmējus atbalstot, viņiem dodam šo atlaidi, un kad centā ir gribas likt reklāmas, tad tomēr viņas ir pietiekoši dārgas. Katrs uzņēmējs pats var izvērtēt, vai viņš to vēlas, tur izvērtot vai nē. Paldies!
Jūs drīkst pajautāt par to procedūru. Es tik ļoti sakojas līdz kā, tad es notiek, ja ir šeit sabiedrības vietoci. Un šo zinājumi, tad mēs nodevām vienu redakciju, mums priekšanā tagad uz komiteju jau uz vienu grāmatu izdrošanā jau sagatavot mainīt redakciju, iestrādājot kā to sabiedrības vietoci.
Jā, es vēl šorīt spēcāt pārlasīju to vietu likumā, pašvaldību likumā. Nekas, ko ir pateicis, nav. Ir tikai zināms tik daudz no semināriem un mācībā, ka visi sabiedrības saņemtie viedokļi obligāti ir jāatspoguļo paskaidrojumā un rakstā, kas ir arī izdarīts. Un tad pašvaldībai pašai deputātiem ir izšķiršanās, vai šos viedokļus ņemt vērā vai neņemt. Tas nav obligāti, katru viedokli noteikti ņemt pa pilnu un iekļaut tekstā. Ja ir argumenti kā norēdīt, tad tas viss paskaidrāk rakstā ir jāatrast, vai kāpēc piekrīt, vai arī kāpēc norēdīt. Un, protams, jums ir tiesības nepiekrīst, tad ir nu, kāda konkrēta uzņēmē izteiktam viedoklim, tad tas paskaidrāk rakstā jāatrast. Mati, ne izskanē, visam logiski argumenti, tas viss atvērt to uzrakstīt paskaidrāk rakstā. Bet pat, ja mēs šo redakciju tagad mainām, paskaidrāk rakstā viss ir paskaidrots, mums ir nav jādod vēlreiz atkārtot, vēlreiz sabiedrības apšķirties. Tā, tur tas aiziet ar tādu bezdarbībā. Pietiek ar vienu reizi, visi, kas grib izteikušies, un tas visi uzrakstīt.
Izteikušies par to redakciju, kāda bija.
Kāda bija.
Tad nāk tā, ka ja būtis izmaina redakciju, varbūt kāds tad tam nepiekrīt ar to savu.
Nu, protams, ka mēs drīkstam
brīvi,
lai, protams, vēlreiz sabiedrības apspriest. Nav tā rekomendāta, ka mēs to nedrīkstam. Laiks mums ir, mēs varam, protams, palaist
vēlreiz. Nē, tad ir tik vienkārši gribēju izmēt jautājumu, kā normāls jautājumu.
Zināms, risks nemanāk, bet arī pie rezultāta arī paskatāmies tā mētājumus.
Šobrīd mums ir viens konkrēts punkts, tad šobrīd mums ir vismaz viens konkrēts punkts, par ko mums šobrīd īsti domas nesirdīt, ja? Vai tad ir?
Es iestāpināšos, ja varbūt visi man izlasījuši arī tos pielikumā, kas bija tie četri iesniegumi. Viens no viņiem ir tāds ļoti pozitīvs. Es izlasīšu, piemēram, jā, Saimbuks ir uzrakstījis, ka ļoti uzteicams un priekšzīmīgs punkts no pašvaldības puses, uz kā rēķinu mēs kā reklāmas uzņēmums varam iedot papildus atlaidu vietējiem uzņēmiem. Tas ir tas atbrīvojums jau, mums jau ir tā atlaida, mums ir vietējiem uzņēmiem, ir jau atlaida, kas ir reģistrējušies tukumu novadā. Tā ir jau arī tāds uzņēmējs, kurš uzsaka, teiksim, šos sestošos noteikumus. Nav jau, viņi visi jau neraksta šos viedokumus. Ir arī tāds viedoklis, ka tas viss ir pareizi. Tā, reklāma devēja. Bet jā, noteikti jābalso par šo, vai vajag to vienu korpu, vai koeficients viens atpakaļ, un vai par to struktūru vienību tās tā divas lietas, par ko noteikti ir jāizmēt šodien.
Ir pēc procedūras likos, ka tu jābūt šobrīd nevis nu, šī jau pēc saņemto priešlikumu izskatīšanas jau sagatavot, ka jau kaut kāda izmainītā redakcija, bet tur jābūt esošā, un tā redakcija bezpējumā rodās priešanai, un iespējamā koriģējamā redakcija pēc sagatības viedokļa noskaidrošanā. Ja tad no šie divi abi priekšlikumi ar tām attiecībā punktu redakcijām būtu šeit rādīt galvā un par katru jābalso, kur mēs atbalstam šo variantu vai to. Jo šobrīd tagad sanāk, ka mums ir iedots lēmuma projekts, kurā jau ir iestrādāts tās redakcijas, kas ir koridēts pēc sabiedriskās atpriešanas, kas mums nevajadzējiem šim te iesniegumiem.
Un domāju, ka vienkārši pašiem jānovienojas, mēs mainām kaut ko pēc tiem iesniegumiem, ja nemainām.
Tas
tas, kad nav piecīdosim.
Tā ir baiga, tā ir divas versijas, ir atšķirība par punktiem tikai.
Ir divas versijas, viena, kad bija iedot apspriešanai, otra, ko iebalsu un mainīt. Ir divas versijas, konkrēti. Nobalsu pa vienu priekšlikumu, aiziet nabo par nākamo, kad tā viņš izvērās.
Nu šeit īstenībā ir tātad viens punkts, pie kura varbūt tās varētu saprēmēt. Varbūt tas pēc nepieciešamības tie vārdi tajā 12. Punktā ir jāiekļaut, bet nu, to mēs nevaram šobrīd, bet mēs brīdī, ja saprēmēt, tātad neatbalstot šo, mēs principā varam virzīt tālāk to, kas jau bija iesniegts pirms tam, kas tika nodots publiskajā spriekšanē.
Nu, tie ierosinām, lai viņi jāpieņem, ko izdeši šis
arī
jāpieņem.
Jūs arī viss nepievien, tad pilnīgi kaut kādu
nu, daļu. Nu, tie protams, jā, var pa kādu ierosinām, bet pašu skatījā pirmās komisija pieņem, ko neiegā.
Kāds ierosinājums ir jāapspriež, un protokolētājs pieņemsies uz nākamos sajadzījums, uz finanšu,
Tas tikai būtu ar deputāciju iesniegts priekšlikumu, ka to līdz balsoja, tad viņi ievērt viņu varēja, maina vai nemaina.
Viņš kā paskaidrā rakstā, tad ir jālas visi tie priekšlikumi un viņus jābalsoja. Neatkarīgi no tā, kas ir tekstā ierakstīts, ir iekļauts. Tā kā visi tie iespējami ir
atmierināts.
Bet deputāti ar vieņu lēmumies. Nekas lēmumu projekts arī to būtu.
Jāņem, jebkurā gadījumā, bet tikai tas vai tādā proporcijā pa koeficientu. koeficentiem vai uz vienu, vai uz 1,5 vai 2, par to vajadzētu diskutēt un par to vajadzētu pieņemt lēmumu.
Jautājums, ka viņam vairāk pieņemt cināšanu nav iekļaut.
No, es tajā galā savādāk domāju.
Ja kurā gadījumā arī šis paskārāk no dienas sevi ir jākoliķēt.
Nu, tādīt.
Atgrībā no masu?
Nu, jā.
Mums
ir trīs punkti.
Trīs
punkti, 12.
51,
6 apakšpunkts. Un
12. Labi, bet ja drīz, vai par to 12, to, tad ir tā, ka nekā noteikumi vienkārši nogrozīsies, un tad tas nebūs vajadzīgs, pareizi saprast. Tā likums ir nodrozīts, ja, tas būtu šo
valstu.
Nu, viņš jau paskārās likumu, tas automātiski izmainīsies mūsu likums atribulēs. Liels rosinājums ir 12. Punktā atsaukties uz ceļu satīstības likumu.
Izveidot reklāmu. Nu jā, viņš pajaušas kā likumā nopatumāt. Sastīnot saskaņā ceļu satīstības likumu. Tagadējais formulētus pēc nepieciešamības saskaņot ar Latvijas valsts cetiem, viņš jau neko nepasaka, es kā reklāmas licējas nepieciešamies. Par nepiekamai jāskatās cēs atpēc likumā.
Niekurā likumā vispār to otru.
Kolēģi, ko es tāpēc?
Vecā redakcija ir bez tās sarkanā, kad jebkurā gadījumā jāsaņot saskaņot.
Tad mēs vienkārši visi arī sūtījām jautājums pacēlās par to, ka ir kaut kāds pašalīgs, kas nesūt un nevajag skaņot. Šai gadījumā, es nezinu, es kaut kādu no satīkstības drošības un organizācijas viedokļa teorētas būtu, un kaut ir te pašā aplīna, tagad salikt riķi apkārt, tagad, nu, es domāju, ka viņi visi būtu jāskaņot. Arī tikai loģiski bija tas tā kārtība kādība.
Es saprotu, ka mūsu pusē arī nebija problēmas ar to.
Latvijas valsts ceļi nekad neiebildējas, vienmēr prasīja viņu
jautājumu.
Jautājums, vai tas administratīvais sloks saņem saskaņojumu gūstas uz mūsu noteikti pleciem vai uz tā subjekta
pleciem būs vešanas?
Vai viņam tā ir papildus darbība, ko viņam jāreicinās un laiku?
Kas to
uzņēmējs. Ļoti bieži viņi nāk jau ar saskaņām, nav pat jāprasa viņiem, jau viņš ir
to. Saprotu,
ir normāli. Ko šo būtu, tad viņš tādās izlēmt, ir nekā jāpums vai nav. Ja mēs uzlēķam, ka esam ļoti apmācījis, es skaņā.
Man jau trišams viņa atstāt tāds, ka jā, ja likums mainīsies, tad var filozofēt, ka tikko pēc nepieciešamības tā parādīs uz variantus.
Un arī nelikt atsvāls uz likumu, ne?
Es domāju, ka nē, jo viņš kaut kādā mirklī, ja viņš vai nu sagrāsties. Skaņotājs
jau vajadzēs, viņš jau pateiks, viņš darīs.
Tad, kolēģi, iekšlikums 12. Punktā tomēr vārdus pēc nepieciešanas. Būs vārds, kas ir sarkanā krāsā. Vārdu nebūs. Atstām tā, tur ir rozbīt, jā. Thank you. ierosināts, kas tieka iesaņēts vai ierosināts jau pirms nodošanas sabiedrības viedokļu noskaidrošanā. Mēs to atbalstām.
Nē, bet tas pats atvērtīgs arī būs mums tagad piestādījis.
Viņš ir reģistrēts mūsu marka.
Nu, viestrādnieki tomēr būs veikals Kalsumu, bet vai ir dārza, ja viņa ir struktūra vienības.
Jā, viņi ir. Jā,
bet tas mums nav izdevīgi. Nē, nu iet jau runa par to, ko Mārtiņš ir teicis, ka tā ir vecpilsēta, un ja mēs būtu vecpilsēta nopieņemsim, nu, reklāmu izvietot un atbalstīt to, kad salīst, ko nē.
Tas būs kas ar vispārnos?
Tas būs nākušies tāpat, nu, ja viņš ir reģistrēts, ja mēs pieņemam, ja mēs pieņemam struktūru vienību vārdu, tad viņi arī liks arī vecpilsētā, kāpēc viņi nevar likt? Reklāmu.
Bet tagad var uzlikt jebkuši
par attiecīgi samaks, jā. Nu, tas būs nākušies jautājums, jā.
Vecpilsētā nevajag, tur ir pilna plakāta, viņas pilnīgi.
Nu, bet tādēļ, ja šeit ir saistīts, tad paši jautājot ar to.
Struktūra vienības.
Vai viņiem atlājot?
Nu, tā reklāma, tur pilna pļauja, reklāma.
Pagunda, mēs saprotamies pareizi. Šis ir domāts tam, kad viņi var izvietot vienkārši reklāmu un par atlaidēm.
Par samazinātām
cenām. Par samazinātām cenām, par to iet stāsts. Par
nulē.
Nu, par to jau ir gudra stāsts.
Bez maksas.
Nu.
Nu, ja mēs uzlaikam struktūru vienību par sevi, tad mēs zaudējam.
Nē, mēs iegūstam plakāts.
Mēs zaudējam. Mēs
zaudējam
naudu,
iegūstam plakāts.
Ja mēs izņemam ārā, tad mēs iegūstam plakāts un naudu.
Jā.
Manuprāt, tad būtu jau
jau.
Bet struktūra vienībā strādā mūs iedzīvotāji, maksāt stāvus nav.
Nu, tas
nu kā nav, nu jā,
tā pirmā uzņēmē doma.
Nu jā,
tiem uzņēmumiem jau tiesvēja kaut kādā
nosvēja. Šis
punkts attiecās
tikai ar šo punkts attiecās. Es tikai
piemēru.
Jā, jā, jā. Viņš varīja lēspas ar tā no pakāp, jo tad, kad mums ir runa par saskaņošanām, teiksim, pilsētas teritorijā, tās lats pilsētas mums ir izstietas, Kandavas gadījumā mums ļoti palīdēt pie Pilskalka gribēja izmet reklāmas stendu, jā. Tā nav atpilsētas teritorija, bet Pilskalns pats ir pie Metals, kas paglāk to vienu
ainu viskā rīku, tas noteikti.
Nu jā, tas ir cits stāsts.
Tā, tad sāka šie burti, un vārdi 26. apakšpunktā, tad ir ņemami
ārā.
Viss piekrītā.
Nav jau viduklis vienāds, ne? Nav jau viduklis vienāds.
Nu tad, kurš ir pār to, kad izņemam šo svārā sādu? Komitējas
nebūtā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un Oskars lūdzu.
Es apturētu, lai tu mēs teicam.
Tas 7 ir vienas, jā. 7 ir pārizņemšana, viens pārdurā. Tātad par šo tad domas sēdē būs.
Es jau neesmu
pārdurās,
jā.
Kāds būs?
Tātad 51, 6, sarkanie vārdi, viņi iznāk parādā. Saskaidā vairāk un vieglāk klipu un ceturtais pieliktums. Pirmajā punktā nodeva aprieķināties
pārējās. Kas par vīdījām ir vērķis?
Mēs
tam
diviem gadiem uzatām tīkli.
Nu, man atkal, tad es viņš ar priekšlikumu atstāt kā vecajā redakcijā tīvēm.
Kolēģi, tam ir kāds cits viedoklis. 1 eiro, sarkanā 1 eiro vietā atgriezt nākamās 2 pīdes.
Es par
5.
5? Es neesmu komitējis.
Es vēl kā burts, jo te
likvīs, jā. Burts jūsu likvī. Tā. Kolēģi, par to 2 eiro.
Kā?
kāds pamatojums, ka tieši viens?
Tāds bija vēl pirms iepriekšējiem, kad bija mēs pirms diviem gadiem, kad mainījām šos noteikumus, mēs palielinājām uz divi.
Viens ir zemākais pašvaldībās. Ir viens, viens uz divi, viens uz četri, viens uz
Ierosinājums ir, tāds ir 2 eiro, atstāt arī šo.
Kā tu, kurš ir par to, lai 1 eiro mainīt pret 2 eiro?
Ko meitenes sāk? Jūs, ka 2 vai savu viņi nesākā
visiegos? Kuri tā 1 eiro nav kaut ko uzlikuši?
Es, ka to ir primērēt, kurš tad ir, kur ir tā problēma?
Nu, cik ir tu gadu griezinās, 2 gadu griezinās?
Nu, tad, kad mums bija koeficients 1 eiro, tad cik mums bija iekasējām kaut kāds 4000, 4500, tagā, ja, tad nodavām.
Un tagad ir mazāk, nu viņi ir bieži, protams, samazinās uz to stāvēju, un ir jau, kas skaita to nav.
Nu, varbūt ir samazinājums 1,5, bet 2000 eiro mēs ir 20 mēnesi, varētu no tā vēl mazāk.
Nav tās atšķirības nav milzīgas. Tie, kas ļoti grib, tie arī maksā. Kāds ar būtu...
Viņi neliek uz gadu, neliek uz 3 mēnešiem.
Jā, viņi izvērtē tos aktīvākos.
Mēs vēl 50 eiro gribam iedot, lai viņi izliek uz 3 mēnešiem platāt.
Bet tik maz nebūs.
Jo šeit, protams, pārstrādi par lielajām reklāmām, uzņēmu reklāmām, jo kultūras sporta pasākums vispārēji šie ir atbrīvoti, šie nemaksā viņiem ir nulli. Un pieņemot uz 2 gadiem koeficientu 2, mēs tā kā mazinājām šodien komercu reklāmas saistīt ar aizdevumus visām pārējām šīm lietām, palielinot šodien kultūras un sporta pasākumu informācijas apjomu.
Par šiem te reklāmas sēmniekām. Labi, es atbildēju, jūs uzdod, kas ir tie, ko mēs esam atču, nu, atsījājuši ar šo.
Jā, man jau. Tā gal es balsoju.
Māti?
Tas bija tas jautājums, jā, kas ir atsījātie. Tātad es esmu klāt, lūdzu, ka reikam apakaļ bija.
Es
arī. Principā es saprotu, ka mēs visi komitējas deputāti šodien atbalstām. Tas ir divas eiro tomēr,
jā?
Mēs atgriezām citokajā redakcijas, ko mēs nodevām publiskajās atgriezījās.
Cilvēki bija izpārdušies. Tas
jau bija
mums tā ir daļākuši jāpamato, kāpēc
mēs...
Thank you. šos aizturošo noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisko ēku pasāžu atjaunošanā vēsturisko būvu un tiesības vietā kalnības strādājām restaurācijā tūkņu novadāju stušanu. Jānis ir palīgā.
Ilgas no manas, tātad arī decembra komitejā skatījā, notarbām sabiedrības apspriešanai, ierosinājumu komentāru papildinājumu nav. Īsam ieskatam, šī ir iepriekšējie noteikumi mazliet pārstrādāt un papildināt, precizējot iespējamā atbalsta saņemšanas apjomu, proporciju, šīs lietas, lai iedzīvotāji būtu skaidrākas, kam var dabūt, cik var dabūt, kā var dabūt un tā
tālāk. Jā, galvenās izmaiņas ir summas, tas, ka nav tas gala termiņš 15. novembris, līdz kuram ir jāiesniedz dokumenti, lai viņi varētu papildināts ar de minimis. Nav atkārtot domas sēdes lēmums pēc paveiktajiem darbiem.
Jo vienreiz izskata, teiksim, ka šī pieteikums ir atbilstoši noteikumiem un ir atbalstāms, un kad darbi tiek paveikti, tad komisija izskatā un atskaiti dabā un papīros un izmaksā uz šo komisijas lēmumu, lai divreiz no šī pieteikta.
Nu, tas viens no punktiem, kas bija tielikts klādī par šo te konstatētas patvaļību sēkai, tad īstenībā līdzfinansējumu var, ja viņā tiek iekļaut šo te patvaļību novēršanu.
Paldies. Paskaidrojumu rakstā 2004. Gada budžeta sēdzētā summa uzzināt, un mums sēdēt. Tāpēc arī nebūtu jā. Mēs nevedam kaut kā vienu teikumu pilnu klāt, kad viss ir jau kebiet par pilnu maģisko teikumu, kad izvērtēt budžeta iespējās, lai netākamies ir un mēs tur nevaram.
Mums ir punkts, ja viņš septītais pēc budžeta apstiprināšanas.
Septītais punkts. Pašvaldība ģimenējā budžeta apstiprināšanas ievietot šo te informāciju par iespēju pieteikties, un līdz ar to tas ir tāds, kas ir budžeta ietvaros. 30 tūkstoši mēs skatīsim iespēju.
Tas nav tā padējis, kad tur ir budžeta pieņem, un tev viss nāks ar saviem 30 tūkstošiem. Varbūt tagad, mēs nezinu, mēs tur varam atvēlēt, varbūt 100, jā, tad mums ir 3 projekti. Tagad bija 10 tūkstoši.
Ir jautājumi par rindu, jā?
Nu, tas jā, tas nav pašais.
Rinda ir par rindu kalbību, tāpēc, vai ne? Pieteikumu iesniegšanas secībā.
Viņa pieteikumu iesniegšanas secībā, tādēļ mēs likvidējam šo 15. novembri, jo jau cilvēks atnāk 10. novembri, jūs jau varam izskatīt un skatīt uz nākumu, ka mūsu lielais mērķis ir nevis tā tikai iekļauties budžetā, bet lai pilsētu ir sakārtot, lai šie pieminekļi un vietas pilsētu būvniecības pieminekļus ir sakārtot. Tad nu, mēs varam skatīt arī decembrī un pēc 15. novembri šos iespējumus.
27. punkts izskaitās ir iezniekšanas secībā un pietrūkst finansējumu apmērs, tad tieši ir nākošajā gadā.
Viss tas normāli, jo vienīgi bail pašam to, ka mums tas sums ir diezgan liels, mēs paši zinām, cik mēs pēdējos gados esam ielikuši, nav tā, ka mums beigās, nezinu, gadā viens projekts aiziet, un mums 17. rindā, nākušajā gadā arī 14, mēs beigās nokonstatējam, ka tā rinda tik gara, mēs nevaram jāatcer, tad beigās viss ir jāatcer. Tu ir bailes. Uz tādām summām pieļauju, ka gribētāji būs stipri vairāk nekā biličiem.
Jā, šodien man zvanīja arī no Gandavas,
Nalsio
4.
Nalsio 4?
Jā, tas ir tā. Tur jau nopirkuši, un jā, mēs viņš sējās.
Beigās, kad ir 50 cilvēki rindā, un paši mums nav ko iet. Ko tas dod, ka mums rinda, uz priekšu mums netiekam.
Bet mēs esam palielināti. Tas ir summa, lai tomēr būtu šie pieteikumi jēgumi.
Nu, tā iepriekšējā pieredze ir, uz lielajām naudām tas ir fasādes un jumti, nu piesakās no vietas un labākā gadījumā divi pēc pieteikumi.
Jo tā tie proporcijā, ko viņš sapnauts, ir starp 20% un 30%, nu vairāk.
Nu, varbūt jāiekrā teksts ir, ka tajā gadā, ja viņš netiek netiek tā finansējums, viņam ir iespēja nākamā gadā kaut pieteikt. Jā, bet tāpēc es saku, lai nebūtu šī te rinda, viņam ir iespēja, pēc, nu, tad viņam ir atkal jāraksta iesniegums, atkal jāpiesakās.
Cilvēks čakarēt, un tad viņi piesakās.
Ja, tāpēc arī bija doma, ka noņemam šo te var pieteikties līdz tam 15. novembrim, un pēc tam viņš paliek, viņš ir sauri.
Bet mums bija vienā līdzi.
Vienā
līdzi šitā ideja, es neatveru tādu punktu, ka mēs palielinām to termiņu, kurā mēs varam izmaksāt. Nu, tad, lai tas bija doma par šīm rītām, lai tā
3 gados
es varu uztaisīt šodien un saņemt to naudu pēc 3 gadiem.
Kuldīgi ir 3 gadi, kopīgā summa 30 tūkstoši, bet gadā nevairāk kā 10 tūkstoši.
Tas ir tas doma, lai nav vienā gadā ļoti liels summas, tad reiz jāizdod. Gundaram pažīt par to, vai cik vispār tā nauda būs un uz tiem projektiem, ja mēs tik iezīmējam, tur bija viena summa, bet mēs redzam jau. Trīs projekti aiziet un vēl 7 paliek aiz borti, jā, un paies. Nu, bet vai tas tā būs vai nebūs, bet nezinām vēl, bet nu, kaut kā jāiek uz te rītā iet.
Tā Jāņa ideja par to, ka gadā ir kaut kāds no tās runas kaut kāda daļa, un tas šito te mūsu situāciju varētu kaut kā bišķinās labi.
Nu, tas bija tas, jo cirros neapšapīgi, jā,
jā, mēs kaut kāds pūkstis
reiz runāt. To kuldīgs variantam ar 3 gadiem ir sadamšo, pa 10 tūkstoši gadā maks.
Nu. Šobrīd mēs plānojam, ka patiesībā lielākajā aktivitātē, ko vajadzētu būt par šīm mazajām lietām, kas ir ieceļas un amī, jo bez tām neko
nevar
iesākt. Tās ir tās mazās summas, lai varētu viņš pār sākt kaut ko darīt. Jā.
Tad jau viņš ir sapratījis, kāds jā. Tās izmaksas
vispār būs. Jo, teiksim, pagājušā gada vasarā mums ir nāca uz YouTube, bet tad saprata, cik papildus vajag no šo un atteicās.
Nē, nu, kā runājam, ir jāmēģina.
Mēs nedarīsim tā,
nebūs apmēķināt. Mēs svešanī gadā redzēsim, kā tas strādā, cik liela ir internets, tā
tad
internets.
Mēs
svešanīs
sadaļā un gāpēcījumā.
Finansējums tiek pārskaitīts pamatoties komisijas mājā.
Es pašu varu nopiet.
Tu kultīgs. Mēs paskatīt varbūt šīs finanses.
Ieliek deputātiem vienkārši šeitas tā kultīgs.
Jā,
mēs visiem.
Kultīgs versiem.
Jā, es atvēl. Ja tur maina cikaru vai tekstu, tad tā vēlreiz jālaiž ar sabiedrībai, vai kā ir?
Nu, es pēc reklāmas, tad mēs skatījāmies reklāmas, ko teikt mums nevajag. Rakstīšu tā, ka nav tās kāpumās rīkumiņu var izmainīt, bet šis jau ir tāds diezgan spēcīgi tajās noteikumās. Bet kopsumu jau nevainās. Nu, bet varbūt ir variants, ne, viņš paliek tajā rindā, varbūt tajā trešā gadā, tā viņš jau šajā gadā dabūt.
Pašais mums ēm būtu tā, ka viņš
atnāk. Mēs jau nepasliktinām. Mēs pasliktinām pirmam, otram, trešam.
Bet
ceturtam jau mēs...
Nauda zaudē vērtību.
Nē, un ir vairāk vieta runa par to, ka 3 gados ir izmaksātos 30
tūkstoši.
Nu, bet viņš jau izdara, pieņemsim vienā gadā to, tas darbs ir izdarīts. Viņš
jau gaida
2 gadus, viņš gaida naudiņu, tad to iestāsts.
Bet tas tad būs ceturtais, viņš saņems varbūt tikai tādī 3. Gadā. Vai 7. Tas bija rindā. Un tam vispār tā naudas vērtīgais nebūs nekāda. Tas redzēs, ka tas 3 gadus gaidīs,
viņš jau nebūs
apstiprināts. Viņš jau nebūs apstiprināts. Un apstiprināts, ka
savās pilsētas nebūs apstiprināts. Tad arī nebūs apstiprināts.
Jā, tas ir kāds, kas jau nebūt
nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt
nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt
nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt
nebūt nebūt nebūt
nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt neb
Jo, tad, teiksim, ja jūs apmanāt šobrīd šī ideja versija, tad pielikt un papildu šo punktu vai, nu?
Būs labi, jā. Tu ir jākustenē tas jautājums.
Ir saņemt saskaņojumu summu par noteikumiem, tad būs galvenais var izstāstīt.
Es, jā, man līkums paošas. Jānis Veids. Līkums paošas paredz, pēc tēc punktu paredz šos ūstu noteikumus, viņš paredz ļoti strīka kārtība, kam tam ir jābūt piekļautam. Nebūt vairāk, kad ēnbūt, tomēr vairāk un mazāk tikai vienīgi jākšu ostu, tad ir virkni jautājumi, varbūt tas ir tādi lieki. Un, ja pat laikā ir lietas, kas tur noderēs, kuras vienkārši mums tam bija grūti bez saistošiem noteikumiem, būtu grūti regulēt. Tur ir triviālas lietas, man nemakšķē no kalpošajām piestātnēm, bet mēs tas nenodēja postu, Latvijas zīvi kvotām, bet tas ir, ja es jūs visu savāku, mašīnu, parasti, ko es jūs nesavāks, nav šādi noteikumi, un
cilvēki
ir izglītot, aizzīt, viņus nevar. Tas ir tāds viens triviāls piemērs tikai, protams. Kāds nopietnāks piemērs ir tas, kur iekļaut normu par to, ka ir aizliegt nelicenizēt pašizīmu pārvadāšanu. Un tas ir kā var jau, kur jābūt mūsu kurātāji to dara, un hei, tas teiksim, savā ziņā pat patīk, ir labi, ka tā tiesa pie tajiem vēlētas notiek procedūru, kur ir jāievēra. Šobrīd, kas mēs strādāju ar rojas uzstāvumu, kur ir tāds reģisks situācijas, noslīdīt cilvēks, pats ir akts īpašnieks, noslīdīt pietiekam tādus grūti saprotumus, viņš pat nenoslīdīt. Tas smilts viņš aizgāja pār citu kaitu, sistēku pieņem, bet nezinu, tas notika uz ūdens. Tad atvērās šī diskusija policijas līmenī par šo lietām, un tāpēc jau šādi noteikti nāmi, kas īsti. Tas arī ir problēma. Arī man laikā tās sasniežams procesas ir pietiekam komplicētas ar satiksmu. Satiksmies bija vienkārši, jo uz administrācijai par viņu jaunus centīgs meitenes, kuras cenšās labot tikai to, kas viņām atvērās labot visu. Mēs tas periods bija pietiekam gaļā, bet man tā kā. Jā, viņš ir atdodas savies atkriešanai, un ļoti grib ticēt, ka nebūs būtiski labojami, jāsāk cilvēks ceļš kāpās atpavēt jūsu administrāciju. Tur bija tāds disputs par to, kā ir pareizs pievērt no piestādnes pieņemts, un vēl tās niecīs. Nu tā, kā, nu jā, jūs nav izpakāti, ko ir jūsu jautājums.
Šitie tad ir 9. Punktā tie grādi. 217,215 mēs kā nekuģotāji.
Ā, tā ir Latvija, pa kuru jau braukt.
Temperatūrgājums.
Un tu ir...
Kompas.
Termins, kā pareiz iebraukt ostā. Kā izbraukt?
Nekuras jābraukt.
Kas to vajag?
Jā. Tad, kad tu ir augas ar jahtu, tu zinās, tu te gādi nozīmē.
Tu jau zināt, ko postas.
Viss vēl kādi jautājumi būtu.
Par šitiem vējiem lielumiem, 321, 322.
Tas viss kā Latvijas.
Tas ir jānosaka. Kas to mēģinīs?
Ir tāds iedzins, kā labi kuģošanas praksa, kur var apskīties uz kuru vietu, un skaidrs, ka mēs atvienas vistītas, un atklīt dibens tikos novīties. Ir četras metri, un tā, un arī tā.
Tas ir tik ātis labi teks nožūst.
Ja kur vienmēr tā bija prasība, mēs tos metrus sekundē ierakstam, mēs zinām, ka pie galvenā gurātāja, ka viņa tas speciāls vēzības neriskies, un tad 14 metri itāli nogriežu, un es tās redzēs. Jāmāk labi gurātāja.
Māk labi? Tu jau pēc viņiem redz.
Mamma jautājum nav.
Es... Gals es piepūstāms. Jā, čia, tas izsaukšu signālu. Tas 291.
Ko lai es teicu, ir jau... Tad... Ko ir Angļu portu rakstīts?
Jā. Tad kāds viņš ir sauc beigās. Latvieši sauc ostam, un tie, kas nemāk latvijas, tie portu.
Nu, parasti, parasti uz jūsu lietu Angļu. Tas pats no sevis.
Es vēl piemēram, man to nelaboju, es paļaujuši, ka trīs institūcijām būs arī labojuši
tiem cukūs. Tad jaunajā meitā.
Jā, jaunajā meitā, kas labojas.
Jūs runāsiet reizi.
Jā, man jau ir ko paļaujuši.
Es jau
Paldies,
līdz ar to. Paldies,
un sēdīvāt.